Tere osa saama pühakirja õpetusest. Läheme edasi Heebrea kirja 6. Peatüki uurimisega. Täna kuuleme, et Jumala andestusel on siiski piir. Aga kelle suhtes? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Heebrea kirja kirjutaja oli raske ülesande ees. Ühelt poolt olid ta kuulajad just kui vaimulikud lapsed, kes vajasid alles piimatoitu ja kellele tuli jälle õpetada ristiusu algtõdesid. Teisest küljest tahtis ta nendega edasi minna, õpetada neile asju, mis nõudsid juba suuremat vaimulikku küpsust. Eelmise korra lõpus me uurisime salme, kus autor püüdis adressaate kõvade sõnadega ärkvele raputada. See äratamine jätkub ka järgnevates salmides ja veelgi ägedamalt. Meile antakse tõesti toitu, mida pole kerge seedida. Loen Heebrea kirja 6. Peatükist salmid 4-6. On ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa pühast vaimust, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid ning ometi ära taganenud. Neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks, sest et nad ise endi kahjuks löövad Jumala poja risti ja teevad ta naeruks. Kõigepealt tõdeme, et järelikult on olemas oht, et ka kristlaseks saanud inimesest võib saada Kristuse ristilööja ja naerualuseks tegija. Muidu poleks niisugust hoiatust tarvis. Aga võitlevatele ja tundliku südametunnistusega kristlastele on need salmid sajandite jooksul palju hingevalu ja muret teinud. Hirm, et nad on oma taganemiste tõttu armust eemale vajunud või vajumas ja teinud andeks andmatud pattu, on pannud nendele peale raske koorma. Me võime tõesti lugeda neid salme niiviisi valesti ja hakata arvama, et kristlase elu tähendab pidevat muret, et kogemata ei saaks astutud vales suunas ja oma päästest ilma jäädud. Tõsi küll, ka selline mure on teatud määral omal kohal, aga see on loomulik ja terve mure, millist me rakendame ka tavaelus igal pool. Näiteks maja elektrisüsteem peab kindlasti korras olema. Samuti küttekolded ja korstnad, sest vastasel juhul võib tuli lahti pääseda. Samasuguses tähenduses kirjutab ka Paulus Filippi kirja 2. Peatüki 12. Salmis. Valmistage endale päästet kartuse ja värinaga. See tähendab, pääste on midagi nii hinnalist ja tähtsat, et sellesse ei tohi suhtuda kergemeelselt ega muretult. Aga see ei tähenda, et inimene peaks elama pidevas haiglases hirmus, kas tulekahju ees või oma pääste kaotamise ees. Usus Jumalasse on ju tegemist ka usaldusega. Et mõista, mille eest Heebrea kirja autor siin õieti hoiatab, selleks tuleb nende tõsiste sõnade ees kõigepealt peatuda ja vaadata, millises olukorras ja kellele on need esialgselt adresseeritud. Samuti tasub hoolega vaadata, mida autor täpselt kirjutab, et mitte teha sellest omapäi valesid või pealiskaudseid järeldusi. Piiblit lugedes on ala tasaoht lahutada üksikud salmid või mõtted oma tegelikest seostest ja hakata siis neile rajama uusi õpetuslikke süsteeme. Teine tüüpiline oht on taandada kõik tekstid juba tuntud seletustele, jättes kahe silma vahele selle, mis võõram ja harjumatum. Teisi sõnu, on oht lugeda teksti sisse oma mõtted ja seletused, mis varem mujalt juba tuttavad. Viimasel juhul võivad tähtsad tõed jääda lihtsalt märkamata. Kõigepealt Heebrea kirja autori peamine sõnum neis salmides on, et teatud inimesi on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks. See tähendab, et usklik inimene võib Kristusest taganeda ning sattuda olukorda, kus teda ei ole enam võimalik juhtida uuesti meeleparandusele. Suhtes Jumalaga on olemas mingi piir, mille inimene võib ületada, ja kui ta seda on teinud, siis pole tal võimalik seda enam vastassuunas ületada, uuesti Jumale juurde tagasi tulla. Eesti teoloog Oswald Tärk on selle kohta öelnud, jätkem meelde, et Jumala andestusel on piir. Tsitaadi lõpp. Seda piiri ei saa keegi näidata täpselt, kuid autor näitab siin, millises maastikus tuleb karta selle piiri lähedust. Teiseks on tähtis tähele panna, et autor räägib siin usklikest inimestest, kellel on juba sügav kogemuste pagas. Nii siis ei käi see jutt nende kohta, kes pole veel kristlusse pöördunudki. Ta ei räägi esimesest meeleparandusest või usklikuks saamisest. Ta ei ütle, et mõni inimene oleks nii patune, et tal on võimatu meelt parandada. Samuti ei käi see jutt kristlaste kohta, kes on alles usus noored, algajad ja väheste kogemustega. Ta räägib usklikest, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa pühast vaimust, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid, aga kõigest sellest hoolimata ometi ära taganenud. Selliseid on võimatu enam aidata. Uurijad on kõiki neid väljendeid uurinud vägagi hoolikalt. Nii on näiteks leitud, et tegusõna, mis tähendab valgustatud saamist, hakati umbes 100 aastat hiljem üldiselt kasutama ristimise kohta. Samuti võiks taevase anni maitsmises näha viidet armulauale. Kõiki neid väljendusi võiks kasutada ka lihtsalt usklikuks saamise kohta. Aga vähemalt minu jaoks ei ole need seletused rahuldavad. Tegelik elu näitab, et on paljugi kristlasi, kes on küll ristitud ja ka armulauast osa saanud, aga kellele Jumala riik ja osadus Jeesuse Kristusega on alles üsna kauged ja hämarad asjad. Nad ei tunne Jumala sõna kasutamise järele mingit vajadustki, rääkimata maitsmisest, kui hea see on. Paljud neist ei usu isegi mitmeid piibli põhitõdesid, rääkimata tulevase ajastu vee kogemisest. Sellised inimesed ei ole valgustatud. Nad pole ristiusu põhiolemust veel mõistnud, ehkki neil võib olla selle kohta palju teadmisi. Püha vaimuosadus on neile üksnes teoreetiline lause usutunnistuses, millel tegelik sisu puudub. Ülepea ei ole kristlus nende jaoks kuigivõrd tähtis asi. Heebrea kirja kirjutaja räägib siin hoopis teistsugusest olukorrast. Kolmandaks on väga tähtis näha, et autor ei kirjuta siin nõrkadest, eksivatest ja langevatest usklikest, kes ise oma usuelu halva seisu pärast mures on. Ta ei ütle, et kes ikka ja jälle teatud pattu langevad või teatud nõrkusele järele annavad, neid on võimatu juhtida uuesti meeleparandusele. Ta ei räägi oskamatusest või suutmatusest elada õiget usuelu. Ei, jutt on hoopis tõsisemast asjast. Teadlikust taganemisest Kristusest pärast seda, kui teda ollakse juba sügavalt kogetud. Küsimus on nimelt teadlikus ja tahtlikus hülgamises, Kristusele selja pööramises. Sõna taganemine väljendab täielikku ja püsivat loobumist. Võib julgesti öelda, et kui inimene ise oma usuelu pärast veel mures on, siis on tal ka võimalik tulla uuesti meeleparandusele. Selle mure nimelt sünnitab püha vaim, kutsudes meelt parandama. Järelikult, kui sa tunned hirmu, kas sa pole äkki Jumala andestuse piiri ületanud, siis juba see hirm on kindel tundemärk, et sa pole seda teinud. sest kes on teadlikult Kristusest taganenud, see ise selle pärast enam ei muretse. Elus on tulnud ette juhtumeid, kus inimene täpselt teab, et ta on Kristusest taganenud ja läheb hukatusse, aga see ei liiguta teda ega aja meelt parandama. Vaatame lähemalt, millistest usklikest on siin jutt. Heebrea kirja autor nimetab viit asja. Nad on olnud valgustatud, maitsnud taevast andi, saanud osa pühast vaimust, kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid. Kõik need asjad kõnelevad väga lähedasest ja isiklikust taevariigi kogemisest. Valgustatud olemine ei tähenda mitte teoreetilisi teadmisi Kristuse või ristiusu kohta. Mitte head selle alast koolitust, vaid asja olemuse sügavat sisemist mõistmist püha vaimu ilmutuse tulemusel. Kui valgus süttib, siis sa näed selgelt, mis on mis. Võiks ka öelda, et Kristus on neile inimestele kirgastatud. Nad on tõeliselt mõistnud, kes ta tegelikult on. Selle valgustuse mõjul tunnistas Peetrus kord Jeesuse Kristuseks, samal ajal kui paljud teised arvasid, mida keegi oskas. Nii on see tänapäevani. Selle samaga on seotud ka ülejäänud neli väljendit. Maitsnud taevast andi tähendab, et inimene on kogenud Jumala riigi ja selle andide headust. Maitsmine on väga konkreetne kogemus. Keegi võib sulle kirjeldada mõne toidu maitset, mida sa ise pole söönud. See jääb kaugeks, isegi kui sa räägitud usud. Kui aga saad ise toitu maitsta, siis pole rohkem mingeid seletusi tarvis. Tuletage meelde, mis tunne teil oli, kui te viimati maitsesite midagi väga head. Samamoodi on usklik inimene saanud maitsta ja kogeda, kui hea on taevane and, osadus Jumalaga, Jeesuse Kristusega. Et inimene on saanud osa pühast vaimust, seegi tähendab, et tal on olnud Jumalaga lähedane osadus mitte teoreetiliselt, vaid praktiliselt. Siin võiks tuletada meelde näiteks, mis Jeesus ise rääkis Johannese evangeeliumi 14. Peatüki teises pooles. Olen seda neis saadetes korduvalt rõhutanud, seepärast ma sellel siin pikemalt ei peatu. Et inimene on kogenud Jumala head sõna, see tähendab, et Jumala sõna on talle kõnekaks saanud. See pole enam keeruline piibli jutt, mida on raske mõista, nagu seda kogevad paljud teised. Samuti mitte huvitav vanaaegne kirjutis, mida uurida näiteks teaduslike või ajalooliste meetoditega, et sealt midagi avastada. Selle asemel on see elav sõna, mis lugejat otseselt kõnetab ja on talle hea. Võib öelda ka lihtsalt, inimene kogeb, kuidas Jumal räägib temaga oma sõna läbi. Viimasena nimetati siin, et usklik inimene on kogenud ka tulevase ajastu vägesid. Need on väed, mis toimisid näiteks Jeesuse ja apostlite elus, muutes olukordi teistsuguseks, tervendades haigeid, vaigistades tormi, äratades surnuid ja nii edasi. Siis on tulevase ajastu vägi murdnud sisse juba käesolevasse aega. Kes taolisi asju on kogenud, sellele pole Jumala riik enam pelgalt teoreetiline suurus või õige õpetus, vaid praktiline isiklik kogemus. Ta pole enam kõrvaltvaataja või avastaja, vaid asjas osaleja. Kui nüüd inimene, kes on kõike seda kogenud, otsustab ikkagi mingitel asjaoludel Jeesusele selja pöörata, siis astub ta sammu, mida pole enam võimalik parandada. Seda Heebrea kirja autor ütlebki. Ja nüüd peaks see olema meile juba paremini arusaadav. Mida võiks Jumal veel ette võtta, et juhtida sellist inimest uuesti meeleparandusele? Autor ütleb, sest et nad ise endi kahjuks löövad Jumala poja risti ja teevad ta naeruks. Mida tähendab, et nad löövad Jumala poja risti? Ristilöömise läbi Jeesus hukati. Rahvas otsustas, et ei soovi teda, hoolimata kõigest heast, mis ta oli teinud ja mis oli kõigile teada. Täpselt samast olukorrast räägib ka Heebrea kirja autor. Inimene on väga mitmekülgselt kogenud Jumala headust. Kui ta see peale ometi Jeesusest ära taganeb, see tähendab talle teadlikult ja tahtlikult selja pöörab, siis ta just kui lööb ta enda jaoks uuesti risti ja Jeesuse päästetööst pole talle mingit kasu. Aga ta on halvemas olukorras kui need, kes Jeesuse esialgselt risti lõid. Neile võis Peetrus siiski öelda, ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest, just nagu teie ülematki. Apostlite teod 3.17. Ja kaks salmi edasi. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Neile oli kohutavast teost hoolimata olemas pöördumise ja andeks andmise võimalus. Ka Jeesus ise palvetas ristil olles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Luuka evangeelium 23.34. Nagu näeme, ka Jeesuse enda sõnade kohaselt olid tema ristilööjad ikkagi teadmatuses. Nad olid küll näinud Jumala riigi väge Jeesuses tegutsemas, aga nad polnud ise Jumala riiki sisse astunud. Nii olid nad otse kui väljast poolt otsustajad asja üle, mida nad tegelikult ei tundnud. Samamoodi on tänapäevalgi teadmatuses kõik need Kristuse vastusõdijad, kes pole teda lähemalt tundma õppinud. Nad sõdivad tema vastu paljuski lihtsalt sellepärast, et neil on tema kohta vale info. Hoopis teisiti on aga lugu nendega, kellest siin kirjutab Heebrea kirja autor. Nemad on juba Kristuse poolt valgustatud ning koos temaga piisavalt palju maitsnud ja kogenud. Kristusest taganedes nad teavad, mis nad teevad. Sellepärast polegi neile enam uuesti pöördumise võimalust. Sellega on seotud ka Jumala poja naeruks tegemine. Kui inimene Kristuse enda jaoks risti lööb, siis sellega ta pilkab teda ning annab ka teistele põhjust teda pilgata. Kes on tulnud Kristuse juurde, aga lahkub tema seltskonnast, see annab sellega ka teistele sõnumi, et Kristus ei kõlba. Muidugi ei ole Kristusest taganemise oht ainult neil, kes on kogenud usus juba päris palju. See oht on igal kristlasel seni, kui ta elab maa peal. Vististi hoopis rohkem inimesi jääb Jumala riigist välja, mitte sellepärast, et nad on teadlikult ja tahtlikult Kristusest taganenud, vaid lihtsalt hooletuse ja muretuse tõttu. Nad lihtsalt triivivad vaikselt Kristusest eemale, kus juures seda sageli ei märgatagi. Just see ohustas ka Heebrea kirja saajaid. Nad olid hakanud kaotama huvi Jeesuse Kristuse vastu ja korvama teda teistsuguse õpetusega, kuhu muu hulgas kuulus ka ülemäärane huvi inglite maailma vastu. Olgu Kristusest eraldumise põhjus milline tahes, Heebrea kirja kirjutaja ütleb, mis saab neist, kes seda teevad. Neid ei või keegi aidata, sest peale Jeesuse Kristuse teist teed Jumala juurde pole. Seda sama tõstis autor esile ka juba eespool, teise peatüki kolmandas salmis. Kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest? Ei ole võimalik vältida karistust, kui me ei pea väärtuslikuks seda päästet, mis Kristuses on maailma tulnud. Siin toob autor päästekohta esile selle sama tõe, aga palju põrutavamal viisil. Aga tegemist on siiski hoiatusega, mitte juba toimunu kirjeldusega. Tegelikult mõni salm edasi, 9. salmis autor ütlebki. Me oleme aga veendunud, armsad, et teie puhul on lugu parem ja pääste võimalik, kuigi me räägime nõnda. Nii et nende sõnade eesmärk on lükata kõva häälega norskajad pingilt maha, et nad ärkaks. Retoorikas ehk kõnekunstis on sellise kuulajaid tugevasti raputava väljendusviisi jaoks olemas omaette termingi – deinosis. See tähendab õuduse tekitamist. Loen salmid 7 ja 8. Maa, mis joob sagedasti sellele langevat vihma ja kasvatab kasulike taimi neile, kes seda ka harivad, saab õnnistuse Jumalalt. Aga maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal äraneedmisele, mille lõpp on ärapõletamine. See on loodusest laenatud pilt, mis illustreerib eespool öeldut. Seda mõistame meiegi hästi. Kui vihm sajab ja imbub mullasse, siis maa annab saaki, mida põllumees ootabki. Kui aga parimatestki Jumala õnnistuste vihmadest hoolimata on inimese elu ikka võrreldav kibuvitste ja ohakatega, mis piiblis sümboliseerivad needust, siis pole sellest rõõmu kellelegi. Sellist inimelu ei ole ka võimalik parandada, sest Jumal on juba teinud selle parandamiseks kõik, mis võimalik. Nii jääbki üle ainult needus. See taimestik tuleb põletada, et ta ei leviks teistelegi põldudele. Nii läheb inimesega, kes taganeb Jeesusest Kristusest. Õnnistuste asemele tulevad needused. Kõige selle vapustava kirjelduse järel jätkab heebrea kirja kirjutaja siiski hoopis julgustavamalt. Loen 9. salmi. Me oleme aga veendunud, armsad, et teie puhul on lugu parem ja pääste võimalik, kuigi me räägime nõnda. Seni oleme kuulnud korduvalt, kuidas autor oma adressaate päris tugevate sõnadega hoiatab ja malgutab. Ta ütles näiteks, et nad on nagu lapsed, kellele tuleb alles piima joota, ehkki nad oleks pidanud olema juba võimelised õpetama teisigi. Samuti kuulsime karmi hoiatust, mis juhtub inimesega, kes hülgab Kristuse. Nüüd aga ütleb ta siiski end olevat veendunud, et tema adressaatidega on lugu parem. Nad pole veel kaotanud võimalust pääseda, mille eest ta hoiatas. Nii saavad hoiatussõnad õige seose. Need on mõeldud nimelt hoiatuseks päästetud inimestele, et nad ei taganeks Kristusest ega hakkaks asjatult igatsema midagi muud. Kes on päästmata, seda sellised asjad ei huvitagi, aga kes elab koos Kristusega, sellele on need hoiatused suureks abiks. Nad aitavad püsida õigel teel. Nad tuletavad meelde, et Jumala juurde on ainult üks tee, nimelt see, mille on valmistanud Jumal ise. Aga samuti nad kinnitavad, et see tee on turvaline. Sellelt ei eksi keegi kogemata kõrvale. Loen 10. salmi. Sest Jumal ei ole ülekohtune, nii et ta unustaks ära teie teo ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele, kui te aitasite pühasid ja aitate veelgi. Usk väljendub muuhulgas selleski, kuidas inimene suhtub teistesse Jumala lastesse ehk pühadesse. Kui neile osutatakse armastust, siis näitab see, et Jumala armastus on inimest puudutanud ja levib tema kaudu edasi. Tegemist on praktilise, tegudes ilmneva usuga, mida Jumal ei jäta tähelepanuta. Jeesus ütles koguni Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 42. salmis. ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikateie külma vett jüngri nimetattu, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Mõnikord me võime kristlastenagi arvata, et pääste on midagi sellist, mille suhtes ei saa kunagi olla päris kindel, kas oled sees või väljaspool. Tegelikult ei ole pääste, mille Jumal on Kristuses valmistanud, sugugi selline alaline ebakindluses olemine. Jumal ei muuda kogu aeg oma mõtlemist meie suhtes, kes oleme tulnud tema juurde Jeesuse Kristuse läbi. Ta on isa, kes hea meelega hoiab meid enda läheduses ja annab vajalikku abi, kaitset ja lohutust. Seda kinnitab ka Heebrea kirja kirjutaja. Jumal ei unusta neid Jumala vastu osutatud armastusest sündinud tegusid, mida kirjasaajad olid teinud. Loen salmid 11 ja 12. Me ihkame aga, et iga üks teist osutaks seda sama agarust lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni, et te ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meeletõttu. Siin on valik, kas olla agar või loid. See võiks olla mõtteaineks kõigile, kes arvavad, et usu asjades pole tarvis innukust ega aktiivsust. Selline suhtumine saab olla kasulik ainult kõigile Jumala vastastele jõududele. Proovige ära arvata, mis on tulemuseks, kui usklikud on loiud, Jumala vastased aga aktiivsed ja innukad. Kui jõudsite järeldusele, siis vaadake ringi ja võrrelge tulemust sellega, mida näete maailmas toimuvat. Kas sobib kokku? Isegi maistes asjades ei jõua loiu tegemise ja suhtumisega kuhugi. Miks peaks see Jumala riigis olema teisiti? Autor ütleb, et agarus kinnitab lootust, mis Jumala poolt meile on antud. Piibel ei õpeta, et selle pärandi suhtes, mis Jumal meile on andnud, pole tarvis tunda mingit muret, hoolt ega isegi huvi. Piibel ei ütle, et Jumala pärand saab inimesele osaks täiesti automaatselt, kui ta ainult usub, et Jumal ikka olemas on. Veel kaks asja, mis on sihile jõudmiseks vajalikud, on usk ja pikk meel ehk kannatlikkus. Heebrea kirja autor soovitab võtta eeskuju teistest usuvõitlejatest, kes on selles osas eeskuju näidanud. Tasub järele mõelda, millised on minu usulised eeskujud. Mida head olen neilt õppinud? Samuti tasub mõelda, milliseks eeskujuks olen ise teistele kristlastele.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, miks Jumal vandus. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.